filmu šī vispār nav īrāk.
Mogas jau labi atmāt lomu to visu atvis.
Par to sāzu gadu bistu es ahlā, kādā prometā dalbāt cunobili, rom dāgāk miliāris ar unuļus aptojabīs koncepcijas. Kādā hēduām, lāpārāk jāris uko imazēro mēs aucībāt politikuri konsensusi šedegāt un da mīgos mīgē bulītsu, lebēbī un da ikos šētanīli. Tumcā rogur čo un cīt projekts zem ušā obā, albāt arvīci radonēzē tāvāt gotu, vēt ideja bistu... Rasahito dokumenti arsebobs projektis rogoc cnobilia im dinareus uko da monatsile obdis ekspertebi am procesi tu sheba meti rogu tkha tu ari shesadzlebeli ro meti tkva
პირველ რიგში დავიწყებ იმით რომ უსაფრთხოების ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია არ არის ნორმატიული აქტი მიუხედავად იმას იმისა რომ მას პარლამენტი ამტკიცებს ეს არის ერთგვარად ქვეყნის ავიზიტო ბარათი სადაც წარმოჩენილია სახელმწიფოს ინტერესები ღირებულებები ქვეყნის ინაში არსებული საფრთხეები გამოწვევები და მის დაძლების გზები ეს დოკუმენტი პირველი მიღებული იქნა 2005 წელს და ამ შემთხვევაში ხდება მისი განახლება მაგრამ
განსაჭიროა მსმენელი კითხავს ალბათ
და ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია არის ცოცხალი ორგანიზმი რომელიც იცვლება იმის და მიხედვით თუ ქვეყნის წინაშე რა ტიპის ახალი გამოწვევები და საფრთხეები წარმოიქმნება ამ შემთხვევაში შეიძლება როგორც უბრალოდ ცვლილებები განხორციელდეს ასევე შეიძლება მთლიანად შეიცვალოს აქ რაიმე სტანდარტი არ არსებობს ეს არის თავისუფლების მაქსიმალური ასე ვთქვათ გახსნილობა როგორც პოლიტიკური მართლობა გადაწყვეტს ისე შეცვლის მე ხშირად ამობ ხოლმე რომ ეს არის გემოვნების საკითხი და აქ რიგ შემთხვევაში დოკუმენტთან მიმართებაში კრიტიკა არ კრიტიკა რთულია იმენთან რამდენადაც ეს არის ხელისუფლების ამ ხელისუფლების ხედვა შეიძლება იქ რაღაც საკითხებზე ვიდეოთ რატომ არ არის ეს ან რატომ არის ეს ასე წარმოდგენილი მაგრამ ეს არის აი ამ ხელისუფლების ხედვა ამ შემთხვევაში წარმოდგენილი პროექტი არ არის ცვლილებები ამ შემთხვევაში წარმოდგენილი პროექტი არის ახალი მთლიანად ახალი მიუხედავად იმისა რომ გარკვეული საკითხები განმეორებულია ის რაც წინა კონცეფციაში იყო და ეს თავისთავად ასეც იქნებოდა ვინაიდან ქვეყნის ინტერესები ღირებულებები ფაქტობრივად არ იცვლება აქ არის მხოლოდ ასე ვთქვათ ტექნიკური მხარე თუ აი რა სიტყვებით გამოიმართება ტექსტი საერთო ჯამში უნდა ითქვას რომ ამ კონცეფციის ახალი კონცეფციის მიღების საფუძველი გახლდათ პირველ რიგში 2008 წლის აგვისტოს ომი ვინაიდან შეიცვალა უსაფრთხოების გარემო წარმოიქმნა ახალი გამოწვევები, საფრთხეები და რა თქმა უნდა აუცილებელი იყო რომ ეს დოკუმენტი შეცვლილიყო ეს ერთი და რატო როგორც წესი უსაფრთხოების კონცეფცია არის კონსტიტუციური ასე თქვა დოკუმენტი სხვა ტიპის სტრატეგიული დოკუმენტებისთვის.
აი ამის კითხვა მინდა.
უსაფრთხოების კონცეფცია, უსაფრთხოების კონცეფცია განსაზღვრავს ძირითად პრინციპებს და ამის შემდგომ უნდა შემუშავდეს საფრთხეების შეფასების დოკუმენტი, თავდაცვის ეროვნული თავდაცვის სტრატეგია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაც რასაც ასევე უნდა მოყვეს ცალკეული დარგების მიხედვით სტრატეგიების შემუშავება და ეს არის ასე ვთქვათ ძირითადი დოკუმენტი.
მოდი თუ ვთქვათ იმ არსებულზე, რომელიც 2005 წელს იყო მიღებული, რა გააკეთა? იმ კონცეფცია თავისთავად არის ამ
ნორმატიული აქტი.
დიახ, გასაგები. მაგრამ რაღაც პოლიტიკური ვალდებულება მაინც არსებობს, მორალური.
რა თქმა უნდა, სასურველია რომ სახელმწიფო მის მიერ განსაზღვრულ პოლიტიკას მიყვებოდეს, თუმცა რიგ შემთხვევებში ეს ასე არ მომხდარა, მაგალითად შეგვიძლია მოვიყვანოთ ტოტალური და უპირობო თავდაცვის პრინციპი, რომელიც კაფიოთ და ასე ვთქვათ განსაკუთრებულად იყო გამოკვეთილი წინა კონცეფციაში, რაც ნიშნავს, რომ ქვეყნის წინააღმდეგ განხორციელებული აგრესიის, სამხედრო აგრესიის შემთხვევაში ქვეყანას არ უნდა ასე ვთქვათ მოეწერა ხელი კაპიტულაციას და უნდა სისხლის ბოლო წვეთამდე ებრძოლა. და ამაში უნდა ჩართული ყოფილიყო მთელი სახელმწიფო, ნუ ტოტალური და უპირობო.
ამისთვის მზად უნდა ყოფილიყო, ანუ
რა თქმა უნდა თავისთავად. მაგრამ იცით რომ 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ამ პრინციპით ჩვენ ქვეყანას არ უხელმძღვანელია, მეტიც რიგ შემთხვევებში ჩვენ უარი ვთქვით ჩვენ თავდაცვის უფლებაზე, მაგალითად ახალგორში და კოდორში. იგივე პრინციპი ამ კონცეფციაშიც განმეორებულია. მეც მქონდა ამ შემთხვევაში შენიშვნა ამ პრინციპთან მიმართებაში, ვინაიდან თუკი ჩვენ ამას ვაფიქსირებთ, მაშინ ქვეყნის თავდაცვის და უსაფრთხოების სფერო უნდა მოერგოს ამ პრინციპს, რაც ნიშნავს, რომ მაქსიმალურად დიდი რაოდენობა მოსახლეობის უნდა მომზადდეს ომისთვის და ასევე ქვეყანა უნდა აეწოს, მათ შორის სამოქალაქო თავდაცვა, ფართომასშტაბიანი აგრესიის მოსაგერიებლად. ეს მოითხოვს ძალიან დიდ რესურსს, რისი საშუალება ქვეყანას არ აქვს, და ეს მოითხოვს მნიშვნელოვან ნარჩევებს ხელისუფლების მართვისა, რამდენადაც საჭიროა საკმაოდ დიდი მასების მართვა, უზრუნველყოფა და მოქმედება. ამას ჩვენ ვერ შევძლებთ დღესდღეობით პირდაპირ განაცხადოთ განსაკუთრებით ეკონომიკური კრიზისის პირობებში. ამიტომ ეს პრინციპიც უფრო ფიქრობ, რომ არის პოლიტიკური მესიჯი ვიდრე რეალობა. და ზოგადად ამ დოკუმენტში თქვენ ბევრ საკითხს დაინახავთ და წაიკითხავთ, რომ უფრო მეტად ამას პოლიტიკური ელფერი აქვს, სადაც ხელისუფლება უფრო მეტად საკუთარი წარმატებების სქებით არის დაკავებული და მიიჩნევს, რომ თქვათ, ეკონომიკასთან მიმართებაში საჭიროა უკვე მდგრადობის და განვითარების უზრუნველყოფა, მაშინ როდესაც ბევრი ექსპერტი, ეკონომიკური ექსპერტი აცხადებს, რომ ჩვენ არა ვართ ახლა იმ ვითარებაში, რომ დიდი ნახტომი გავაკეთეთ და ახლა ამ ნახტომის შენარჩუნებაზე უნდა ვფიქროთ. ჩვენი ეკონომიკა ძალიან სუსტია. ისევე როგორც შეგვიძლია თავდაცვის სფეროზე ვისაუბროთ, ასევე სხვა სფეროებზე. მაგრამ ხელისუფლება ამ დოკუმენტში თავის მხრივ ხალხს უსვავს და წინ წამოწევს, რომ მან მნიშვნელოვან წარმატებებს მიაღწია და ამ შემთხვევაში ახალი კონცეფციით უკვე ზე განვითარებაზე აკეთებს აქცენტებს, რაც მე პირადად არ მომწონს, თუმცა იგივე შემეორების გემონების საკითხია. არ მომწონს იმდენად, რამდენადაც ეს დოკუმენტი თავის მნიშვნელობას კარგავს და არაკითხვადი ხდება. იმიტომ რომ როგორც წესი ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია არის დოკუმენტი, რომელიც საერთაშორისო საზოგადოებას უქმნის სწორ გამოკვეთილ შთაბეჭდილებას ქვეყნის პოლიტიკისა და ინტერესებისა თუ მოქმედებების შესახებ. ამიტომ ეს კონცეფცია უნდა იყოს მაქსიმალურად მშრალი და პრაგმატულ, ასე ვთქვათ, საკითხებზე ორიენტირებული.
ირაკლი სესიაშვილი გახლავთ ჩვენი სტუმარი, მსმენელი არის ხაზზე 988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თქვენ ეთერში ხართ და გისმენთ.
გამარჯობა. გამარჯობა. ბატონ ირაკლის მივესალმები, ძალიან გონება გახსნილი და კარგი სპეციალისტია. ეს უნდაო განსხვავების ხარ. ეს სხვა თემა, მაგრამ ერთი შეკითხვა მაქვსეთი ახლა. გიგა ბოკერია, ახლა ნაციონალურ მაზრობას საერთოდ ვერ ვიტან, მაგრამ თვითონ ბოკერია, მე მგონი არ არის უჭკუო კაცი და ბოკერიას დანიშნვით ეს უშიშვების საბჭო უფრო გაძლიერდა, რა თქმა უნდა, ალბათ არის მესე ფიქრობი და ტყეშელაშვილი იყო. და ამაზე მინდა თქვენი პასუხი, ეს მართლა გაძლიერდა თუ პირიქით საგარეო საქმე და სამინისტრო დაასუსტეს? და მეორე კითხვა, რომ ბეჟუაშვილი, რომელიც დღეს არ ვიცი სად იმყოფება, ქვეყნის მთავარი ზვერავი ხო, და იქ რა ხდება, ორი სიტყვით ბატონ ირაკლის უთხოვოთ პასუხოს. დიდი მადლობა.
მადლობთ. ზარისთვის 988-327 ტელეფონის ნომერი.
პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ამ დოკუმენტზე არ მუშაობდა მხოლოდ გიგა ბოკერია, ამ დოკუმენტზე მუშაობა დაიწყო 2-3 წლის წინ და მე მაშინ შენიშნავს ჰქონდა, რომ საჭირო ამ დოკუმენტის რაც შეიძლება მოკლევადებში მიღება. მიზეზი გახლავთ ის, რომ როდესაც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდგომ ვითარება შეიცვალა, საჭირო იყო კონცეპტუალურ დოკუმენტებში ჩვენი, ასე ვთქვათ, პოზიციების, პოლიტიკის დროულად განსაზღვრა, რათა სხვა დარგებს, შესაბამის დარგებს, ეს შეეხება თითქმის ყველას, შეძლებოდა დროული ტრანსფორმირება არსებული გამოწვევებისა თუ საფრთხების გასამკლავრებლად. თუმცა ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს, ასევე მიღებული იქნა, როგორც ისეთ საფრთხეების შეფასების დოკუმენტი, რომელიც რეალურად ერთ-ერთი მთავარი დოკუმენტი არის ქვეყნის უსაფრთხოების პოლიტიკის განსასაზღვრელად.
სტატუსით განსხვავდება თუ არა?
კი, რა თქმა უნდა, ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია არის მთლიანად ღია დოკუმენტი, აქ არ არსებობს დახურული მუხლები. საფრთხეების შეფასების დოკუმენტი მთლიანად დახურული დოკუმენტი არის, ქვეყნდება მხოლოდ პატარა ნაწილი, რაც ზოგადად განმარტავს თუ რა წერია საფრთხების შეფასების დოკუმენტში. ზოგადად შემიძლია გითხრათ, რომ საფრთხების შეფასების დოკუმენტში, როგორც შესაბამისი ავტორები გვინმარტავენ, ეს არაა საითუნო ინფორმაცია და ამიტომ შეგვიძლია ვისაუბროთ, რომ განსაზღვრულია სხვადასხვა სცენარები, ის სამხედრო საფრთხეები, რომელიც ქვეყნის წინაშე არსებობს და თუ რა კოეფიციენტებით არის ეს საფრთხეები განსაზღვრული, რათა სახელმწიფომ სხვადასხვა მიმართულებებით შესაბამისი თავდაცვის და უსაფრთხოების პოლიტიკა შეიმუშაოს. რაც შეეხება უშუალოდ კითხვას, ის ჩემი აზრი არის, რომ ჩვენს ქვეყანაში ქვეყნის პოლიტიკას ან მოქმედებას განსაზღვრავს არათანამდებობა, არამედ პოლიტიკური ფიგურები. გიგა ბოკერია ყოველთვის იყო, ბოლო პერიოდში დიდი ხანი იყო საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე. მაშინ, როდესაც მე ვფიქრობ, რომ ის უფრო ასე ვთქვათ, გავლენიანი ფიგურა იყო სამინისტროში, ვიდრე მინისტრი. და სხვა ასე ვთქვათ, სხვა მიმართულებასთან მიმართებაში, მათ შორის ის, როდესაც საქმე ეხება შიდა პოლიტიკურ საკითხებს. ამიტომ ამ შემთხვევაში მისი უშიროების საბჭოში გადმონაცვლება ერთგვარად არის იმ რეალობის ასახვა, რასაც ის აკეთებდა. ანუ გარკვეულწილად კოორდინაციას უწევდა სხვადასხვა პოლიტიკურ მიმართულებებს. რაც შეეხება ბატონ გელაბეჟუაშვილს, მე სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი კონკრეტულად რატომ წავიდა ის საზღვარგარეთ, როგორც ხდება ხოლმე სასწავლებლად. ფაქტი არის, რომ ეს არგუმენტი არადამაჯერებელია, ვინაიდან ბატონი გელა არ არის ახლა იმ ასაკში, რომ მაინდამაინც ქვეყანაში ირდებოდეს მის სასწავლებლად გაშვება საზღვარგარეთ, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ასე ვთქვათ, ეს მოხდა. ეს გამოწვეულია შიდა პოლიტიკური საკითხებით თუ იმით, რომ მან ვერ იმუშავა თავის უწყებაში, ვერ გეტყვით. ეს სისტემა დახურულია დაზვერვის სამსახური და ამნად მიჭირს რაიმე კონკრეტული პასუხის გაცემა.
ცნელელი არის ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების პირველი, ნომერ პირველი არის ამათი გაშვება, დააკავშიროს და მათი. აი მეორე, ბეჟუაშვილმა და რაც ამათ აქტივები გაიტანეს, იმის ფიდობიანად დაბრუნება ისევ. და მესამე, პოსააკაშვილის დროინდელი ცხოვრების აწყობა, ფიდობიანად და ნორმალური არჩევნების ჩატარება. აი ეს არის დანარჩენი, ესენი რაც არიან, ესენი ვირთხები არიან ყველა.
ისრაელი, მე რა თქმა უნდა, ხა უსაფრთხოების კონცეფციაში ასეთი რამე არ ჩაიწერება, თუმცა მართლაც ამ დოკუმენტში ძალიან თითქმის არაფერია ნათქვამი დემოკრატიის მნიშვნელობაზე, რომ ქვეყანას ჭირდება სერიოზული ნაბიჯების გადადგმა დემოკრატიის მიმართულებით. და მეც პირადად მქონდა ეს შენიშნა, რომ საჭიროა, რომ ამ დოკუმენტში ხაზი გაესვას ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიცაა მედიის თავისუფლება, სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება, სასამართლოს დამოუკიდებლობა და ასე შემდეგ. როდესაც საუბრობდი თქვენთან ერთად, რომ მეჩვენება, რომ დოკუმენტში პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, პოზიციებია, პოლიტიკური პოზიციები და მიდგომებით არის დოკუმენტი შექმნილი, გულისხმობდი სწორედ იმას, რომ ამ დოკუმენტში ხელისუფლება საკუთარი, ასე ვთქვათ, მოქმედებების ქებით არის, შედეგების ქებით არის დაკავებული და რეალურად არ ეხება იმ პრობლემებს, რომელიც ქვეყნის წინაშეა. და თავისთავად ლოგიკურია, რომ ხელისუფლება არ დაწეს, რომ
ღია დოკუმენტია
მეორე კონცეფციაში, რომ ერთ-ერთი გამოწვევაა დემოკრატიული არჩევნების ჩატარება, მაგალითად. როდესაც თulis ხელისუფლება, რომ არჩევნები მათ, ასე ვთქვათ, დემოკრატიულად და სამართლიანად ჩაატარეს. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ამ ასე ვთქვათ, კონცეფციის მიმართ იქნება გარკვეული პრეტენზიები და ის რეალურად ვერ გახდება კონსენსუსის დოკუმენტი, როგორც ამას სოფლიოში უწოდებენ ხოლმე. მაგალითად, ჩემთვის გამაღიზიანებელი იყო ფორმულირება, მე მგონი დარჩა კიდევაც იმ ვერსიაში, რომელიც წარადგინეს პარლამენტში, რომ რუსეთმა ვერ მიაღწია მის მიზანს და ვერ დაამხო დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლება. ჩემში ეს გარკვეულ ღიმილს იწვევს, ვინაიდან მე ვფიქრობ, რომ და ალბათ დამეთანხმებიან უმეტესობა, რომ ამ შემთხვევაში რუსეთს საქართველოსთან მიმართებაში უფრო მეტად აქვს გეოპოლიტიკური ინტერესები, ვიდრე რომელიმე ხელისუფლების დამხობა. და ხშირად ვიმეორებ ხოლმე, რომ საქართველოში ნელსონ მანდელა რო ყოფილიყო პრეზიდენტი, შეიძლება შედეგი იგივე ყოფილიყო, იმიტომ რომ რუსეთისთვის ასეთი დიდი და ძლიერი სახელმწიფოსთვის საფრთხეს წარმოადგენს არა სააკაშვილი ან მისი გინდა დემოკრატიული და გინდა არადემოკრატიული რეჟიმი, არამედ მას აქვს გეოპოლიტიკური ინტერესები. ვინც არ უნდა იყოს აქ, რუსეთი საქართველოს მიმართ იქნება იმ პოლიტიკის გამოხატველი, რომელიც მის გეოპოლიტიკურ ინტერესებში შედის.
სვენელი არის ხაზი და მე დავსვამ შეკითხვას. დილა მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ. გამარჯობა.
თქვენ სტუმართან ასეთი შეკითხვა გვაქვს.
ძანეთ.
რამდენად მზად არის საჭიროების შემთხვევაში ქუთაისის ავტოკარხანა, თბილისის ავიაციო ქარხანა, რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა, რომ აწარმოონ ტანკები? ერთი. მეორე, რამდენად პროფესიონალები არიან დღევანდელი მესაზღვრები? ისეთი პროფესიონალები ხარ არიან, რომ დალის ხეობაში საზღვრის დაცვის მაგივრად ყუთგრებს რომ წამდნენ?
მადლობა ზარისთვის. 988-327-ია ტელეფონის ნომერი, გისმენ. ჭირდება ტანკები.
იცით რა არის ეს? საკმაოდ ისეთ ფუნდამენტალური საკითხი არის ჩვენ
ტანკების წარმოება, როგორ
ვაპირებთ ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. ვაპირებთ ტანკებით, ბომბებით თუ სწორი პოლიტიკით? მინდა მსმენელს უთხრა, რომ იმ ტანკის გამოშვებას ან სხვა ასე ვთქვათ სამხედრო იარაღის გამოშვებას ჭირდება ძალიან დიდი რესურსი. თუ კი ეს რესურსი გადაიქაჩება ამ მიმართულებით, ცხადია ის რაღაცას მოაკლდება. ეკონომიკა ვერ იწარმოებს იარაღის გამოშვებით. მეორე საკითხია, რომ ჩვენ რაც არ უნდა ტანკები გამოუშვათ, ჩვენს მოწინააღმდეგეს მაინც ექნება უპირატესობა არსებული ვითარების გათვალისწინებით. ის მას ოკუპირებული აქვს ორი მნიშვნელოვანი, სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი გეოგრაფიული ტერიტორია, საიდანაც მას შეუძლია სერიოზული დარტყმები მოგვაყენოს და ასევე შეგვიქმნას პრობლემები ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უზრუნველყოფის საქმეში. ტანკი დღეს თუ ჯდება რამდენიმე მილიონი, მისი განადგურება ჯდება სულ რაღაც $150-200. ამიტომ ტანკი დღეს არ არის ძირითადი იარაღი თავდაცვისა თუ თავდასხმისათვის.
ანუ აქ ტექნოლოგიურ მომზადებაზე არ არის ლაპარაკი, არამედ
მეორე საკითხია, რომ რაც არ უნდა ბევრი ტანკი ყავდეს, თუ ამ ტანკებს ჩვენ ვერ გამოვიყენებთ, ეს ტანკები თავად ჩვენ შეგვიქმნის პრობლემას. იმიტომ რომ მას ჭირდება ექსპლუატაცია, მას ჭირდება მომსახურება. მაგალითად შემიძლია მოიყვანოთ, რომ ევროპის რამდენიმე ქვეყანამ თავიანთი ჯავშან ტექნიკა გაათხოვეს, იმიტომ რომ ექსპლუატაცია და მომსახურება უფრო ძვირი უშდებოდათ, ვიდრე მათ ეს ჭირდებათ. ჰოლანდიამ ფაქტობრივად საკუთარ ჯავშან ტექნიკას საკუთარ ტერიტორიაზე ვერც კი გამოიყენებს, იმდენად რამდენადაც არსებული ხიდები არ იძლევა მათი გატარების საშუალებას და მან ეს თავისი იარაღი თუ არ ცდები არგენტინას ათხოვა. ამიტომ ჩვენ უნდა ასე ვთქვათ საკმაოდ გონივრულად განსაზღვროთ ჩვენი თავდაცვის პოლიტიკა და შესაბამისი სტრატეგია, რათა ჩვენი არსებული რესურსით ისე ასე ვთქვათ ჩამოვაყალიბოთ ჩვენი თავდაცვის სისტემა, რომ მაქსიმალურად მცირე რესურსით და მცირე ძალებით შევძლოთ ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოება და თავდაცვა. ეს მე ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია. უბრალოდ ამას ჭირდება სწორი მართველობა, ამას ჭირდება რაციონალური მიდგომა და ამას ჭირდება ზოგადი იდეოლოგია, რომ ქვეყნის თავდაცვა არის არა რომელიმე პოლიტიკური ძალის ამოცანა არ ვალდებულება, არამედ მთელი ქვეყნის. ეს პირველ რიგში მოითხოვს ამ სისტემების სრულ დეპოლიტიზაციას, რაც დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში მე ვფიქრობ, რომ ფაქტობრივად შეუძლებელია, ვინაიდან სისტემა საკმაოდ ღრმად არის პოლიტიკაში ჩართული.
სმენელი, ერთ სმენელსაც მოუსმინა დილომშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
დილომშვიდობა.
გამარჯობა.
თქვენ ალბათ საქმის დღეს კარგი გადაცემა იყო ჩინეთის ეკონომიკის თაობაზე.
დიახ.
ყველაზე დიდი საშიშროება მე მგონი სწორედ აქედან მოდის. იმიტომ რომ ის უზარმაზარი ეკონომიკური პოტენციალი ევროპასა და ნუ ძირითადად აქეთ საღდება და შანხაიდან როტერდამამდე იცით რამდენია კილომეტრი? 38000 კილომეტრი აფრიკის მოვლით, სუეცით, რომელიც ახლა გართულდა, ღმერთმენში რა იქნება, 20000 კილომეტრი და კავკასიის და საქართველოს გავლით სულ რაღაც 10-12000 კილომეტრი. ამიტომ მე უბრალოდ გირჩევდით, რომ აი ამ საფრთხეს.
ეს ერთ საფრთხე და მას ასახელებთ.
აი ამ საფრთხეს ცოტა გაითვალისწინეთ ეს საფრთხე.
მადლობა ზარისთვის და მსმენელის მოსაზრებაზეც თუ გნებავთ გამოთქვით თქვენი აზრი. და დავსვამ შეკითხვას, რადგან ჩვენ საუბრის დრო იწურება, რამდენად მართებულია ღია დოკუმენტში, ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციაში ჩაიწეროს ის რასაც რეალურად თulis ქვეყნის პოლიტიკური მართლობა საფრთხედ ან საზოგადოება.
იცით რა არის უშუალოდ საფრთხეების და კონკრეტება ხდება საფრთხეების შეფასების დოკუმენტში რაც დახმარება.
ან ის დაკლოვანებები. ბძანეთ და თქვენ გაუსვთ ხაზი რომ იქ მიღწევების მასე უფრო არისო. წარმოჩენაზე ლაპარაკი. ოპონენტი დაგისვამდა შეკითხვას, ანუ ამ პოზიციიდან გისვამთ. რამდენად
ეს ყველაფერი პოლიტიკური ენის ხელოვნებაა? აა შესაძლებელია არსებული პრობლემების ისე ჩამოყალიბება, რომ ერთი მხრივ ობიექტურობას, რეალობას არ გავექცეთ, მეორე მხრივ კი დაისვას პრობლემები. და არც შევიცვინოთ თავი. ის რომ ჩვენს ქვეყანაში დემოკრატიის ხარისხი არის ძალიან დაბალი, ამას ყველა ხედავს და მე მგონი ამის დამალვა უბრალოდ კიდევ ერთხელ ჩვენს ისუსტეს წარმოაჩენს და არაპირიქით. ამიტომ თავისთავად როდესაც ჩვენი მოქალაქეები ამ დოკუმენტს ეცნობიან, მათაც უნდა ქონდეთ შთაბეჭდილება, რომ ჩვენი ხელისუფლება არ არის დაკავებული ჩვენი გაბითურებით. მაპატეთ ამ სიტყვას რო ხმარო. იგივე ახლა პრეზიდენტის გამოსვლა ჩემთვის იყო მორიგი ცრუ ან ფუჭი დაპირებების და ასე ვთქვათ ამბების მოყოლა. რომელიც არათუ ხელს უწყობს რაიმე პროცესებს, არამედ გარკვეულ ბზარს აჩენს საზოგადოებასა და ხელისუფლებას შორის. დობის ფაქტორი აქვს. რაც ადრე თუ გვიან გარკვეულ პროტესტში გადაიზრდება, ეს ბუნებრივია. იმიტომ რომ შენ როდესაც 2004 წლიდან შენს მოსახლეობას პირდები, რომ ხვალ იქნება სამუშაო ადგილების ზეგ გექნებათ, სოციალური უზრუნველყოფა, მაზე გექნებათ სავატყოფოები და კარგი ცხოვრება და ეს დაპირებები ისმის ყოველ 3-4 წელიწადში ერთხელ, ცხადია, რა თქმა უნდა, დობა მცირდება.
და ბანერაკ ჩინეთზე ბძანამსმენელი,
რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად ვეთანხმები. ჩინეთის ფაქტორი ძალიანაც ზეგავლენას ახდენს მთელს მსოფლიოზე და რა თქმა უნდა ნებისმიერმა სახელმწიფომ ეს ასე ვთქვათ გამოწვევა უნდა გაითვალისწინოს, არათუ ჩვენ არამედ მსოფლიოში წამყვანმა ექსპერტებმა დაუშვეს შეცდომები, იგივე ამერიკელმა ექსპერტებმაც თავიანთ კონცეფციაში ვერ გაითვალისწინეს ის მზარდი პოტენციალი და ჩინეთს გააჩნდა და ის რამ მდგომარეობაში დღეს ჩინეთია, ამერიკელი ექსპერტების გათვლით უნდა ჩინეთს მიეღწია დაახლოებით 2025-2010 წლებისთვის. და მაშინ როდესაც უკვე საუბარია რომ 5 წელიწადში ჩინეთის ეკონომიკა გაუსრებს შეერთებული შტატების ეკონომიკას. რა აქ ძალიან დიდ როლს თამაშობს დემოგრაფიული ვითარება ჩინეთის, მისი მთლიანი ზეგავლენა მსოფლიო ეკონომიკურ ასე ვთქვათ საკითხებზე, რაც საფრთხეს წარმოადგენს არამხოლოდ საქართველოს, არამედ ძლიერი დიდი სახელმწიფოებისთვის. ამიტომ ალბათ უფრო მეტად მოუწევთ დასავლელ ექსპერტებს იმაზე მუშაობა, თუ როგორ უნდა მოხდეს არა ამ ასე ვთქვათ ზრდის ტემპების შეჩერება, არამედ მათი შეთავსება სოფლიო პოლიტიკურ პროცესებთან. რათა ჩინეთი ერთი მხრივ იყოს თანამონაწილე, მეორე მხრივ კი მან არ შეუქმნას საფრთხე სხვა თუნდაც სუსტ ან საშუალო სიძლიერის მქონე სახელმწიფოებს.
ეს იყო ირაკლი სესიაშვილი, უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.